Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Právě teď mi jedna paní napsala, že vždycky říkám milí posluchači, ale mně se zdáte milí a tak vám budu pořád.
Možná myslíš, že neříkáš milé posluchačky.
Možná tak milí posluchači, milé posluchačky, milá posluchaččata, jak to, že nejste ve škole. Tady bychom se ztratili. Milí přátelé, já myslím, že v tuto chvíli už chápete, že se bude improvizovat, ale přesto vy víte, že ten svůj úvod mám vždy pečlivě připraven. Nicméně, když jsem dnes přemýšlela, jakými všemi informacemi mám přiblížit a představit svého dnešního hosta, tak jsem nabyla pocitu, že představují hned několik lidí najednou. A tak to zkusím jen tak pro pořádek. Studoval několik oborů. Na Filozofické fakultě obor filozofie a politická ekonomie, později obor filmová a divadelní věda. Pak zkusil matematicko-fyzikální fakultu, milí přátelé, obor pravděpodobnost a matematická statistika. Na DAMU zase dramaturgii a autorskou výchovu a pedagogiku. Opravdu se snažil studovat tak, jak se to obvykle dělá, ale když zjistil, že mu to více bere, než dává, vždy odešel. Ale pozor, není to tak, že by byl přelétavý. V roce 80 založil s Janem Bornou autorské divadlo Vizita a to zdárně funguje dodnes. Po roce 89 učil herectví na konzervatoři Jaroslava Ježka. Razil nové postupy, které jeho žáci milovali a jeho kolegové nevydýchali. Byl jedním ze zakládajících členů rádia Limonádový Joe, který byl svého času fenoménem. Navzdory tomu, že hrál už ve filmech Pražská pětka a Kouř, tak jako zjevení pro mnohé působil především ve filmech Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, naposledy pak V odcházení. Napsal libreta k operám La Serra a Nagano. Režíruje, hraje vlastní divadlo a například jeho představení Čtyři dohody je už 7 let týdny dopředu vyprodáno. Dnes je navíc pro mnohé vzorem, pro jiné postrachem svou filozofií, která má kořeny u bájných toltéků. Ty, kteří se nechají, provokuje svým příklonem k alternativní medicíně a stravě. Ale on neprovokuje. On jen žije život, pro který se rozhodl. Milí přátelé, hostem je Jaroslav Dušek. Buď vítán.
Dobrý den.
Jaroslave Dušku, já jsem se tě chtěla zeptat, pověs mi, co ti přijde největší omyl, kterého se teď dopouštíme?
Kdo?
My.
Jako my dva?
My.
My?
Lidstvo. Lidé. Šel jsi do rádia, potkáš lidi a říkáš si, žijou v omylu?
Já si myslím, že se nejedná o omyl. Jedná se o určité ulpění jenom, nebo pozastavení. Myslím si, že jsme bytost, která nějakým způsobem dozrává, tedy jako lidstvo, lidé na té planetě. A fungujeme v tak mnoha paralelních existencích i tady na planetě, že vlastně, když se jenom rozhlédneme po té škále, která je tady nabídnuta na planetě, to znamená od té nějaké civilizace přísné, obchodní, ekonomické, vojenské, vyzbrojené, útočné, obrané, agresivní, která chce strkat zbraně třeba až do vesmíru, aby snad nás ochránila, já nevím, před kým. Tak o tyhle to je takové... No, Bůh ví před kým, že jo. Nevím, koho se tak strašně všichni bojí. A na té škále, teda o téhleté civilizace můžeme jít přes takové ty určité volnější, přes ta volnější seskupení, která žijí ještě nějakým takovým tradičnějším způsobem, někde v nějakých odlehlejších koutech planety a dostaneme se až k těm lidem, kteří žijí pořád ještě jako před tisíci a tisíci lety, dostaneme se k Indiánům, dostaneme se k amazonským Indiánům, dostaneme se v Africe k některým kmenům, které žijí prostě tradičním způsobem a najednou zjistíme, že to my, co tady říkáme, to slovo my, je 7 miliard prostě lidí, kteří žijí na rozpětí ohromné škály a většinou ten omyl tkví v tom, že vždycky, když jsme v tom některém místě té planety, tak nějak máme snad dojem, že takhle žijou všichni. To je možná ten omyl, to zahledění do sebe. Pokud by nějaký omyl se měl asi říct jedním slovem, řeklo by se sobectví. Sobectví je ten omyl. Chamtivost je ten omyl. Soustředění na sebe sama je ten omyl. Představa, že existujeme jako nějaké výjimečné bytosti, je omyl. Jsme prostě součástí ohromného proudu života a teď se zdá, že nastala doba, kdy si to lépe uvědomujeme a začínáme se učit od těch ostatních. Učíme se právě zpátky od těch Indiánů, učíme se od těch domorodých kultur, které tady zůstaly tisíce let a pronesli to svoje vědění. Oni ho pronesli, jako by ho udržovali často ústní tradicí, kterou si předávají a znovu nám ji poskytují, jak víš, přijíždí sem hodně Indiánů do Evropy a učej tady. a učíme se znovu od zvířat, učíme se od hmyzu, od rostlin a tím, jak probíhá to bádání v různých vědeckých oborech, kde zkoumají právě rostliny, inteligenci rostlin, inteligenci zvířat, inteligenci hmyzu, tak se najednou ukazuje, že celé to prostředí je mnohem inteligentnější, než jsme si mysleli. Takže ten omyl patrně lidský dlouho tkvěl v tom, ale jenom té určité části civilizace, že člověk je nějaká jaksi velká výjimka, že má právo tady rozhodovat, řídit to tady na planetě. No tak to je ten omyl. A my postupně to zjišťujeme a znovu se učíme vplout zpátky do toho proudu a stát se součástí toho proudu života tak, abychom neponičili ty ostatní. Protože my jsme v rámci svého sobectví si zvykli likvidovat ty ostatní. Hmyz, zvířata, stromy, rostliny, protože jsme se roztahovali, jak se nám to zdálo. A to je, myslím, to sobectví, ten egoismus, zaměření na ego.
Jaroslave, ty jsi řekl, postupně zjišťujeme. Já si myslím, že i ty jsi spoustu věcí postupně zjišťoval a i když se nerad otáčíš do minulosti, tak se musím zeptat, kdyby jsi měl svůj život rozdělit na etapy, jakousi periodizaci tvého života, jak by vypadala?
To já vůbec nevím. Já opravdu se učím žít v přítomnosti. Mě zajímá ta přítomnost. A o té minulosti mě jednou řekl jeden kámen v Peru, takovou informaci, v místě zvaném Tipón. Kámen řekl, dejte si pozor na verzi minulosti, na které pořád lpíte, protože tím nevědomky vytváříte svoji budoucnost. Já si myslím, že to, co si myslíme o své minulosti, je pouze to, co si o ní pamatujeme. Je to to, co tak nějak jako nám utkvělo v hlavě. Spoustu věcí ze své vlastní minulosti už nevíme. Možná je někde uložená v nějaké naší hluboké paměti buněčné, tělesné. Ale taková ta vybavovací paměť spoustu věcí zapomene. To znamená, že já svou minulost si můžu přetvářet dnes a denně, jak se mi to bude hodit. A snažím se jí přetvářet tak, aby byla plodná pro moji budoucnost. Takže já nějaké etapy tam moc nevidím. Určitě jsem se narodil, určitě jsem prožil dětství velmi krásné a určitě jsem chodil do školy a tak dále, ale to snad zažil každý. Jinak ty etapy jako takové, jo, asi velká změna bylo, když se narodili děti třeba. Tak to byla pro mě veliká změna, když přišli děti a začali nás vyučovat jako tomu svému tím svým způsobem. A já jsem si uvědomil, že vlastně ty děti musí být chytřejší než rodiče, protože jinak by to nedávalo smysl tady v tomto vesmíru. A přijal jsem prostě tu situaci, že se učím spíš já od nich, než abych učil já je. Tak to byla změna. No, taková jako výrazná. A jinak se to spíš, v mém životě to probíhalo všechno spíš tak plynulé, jako takový splétající se copánek z mnoha různých proudů, jako z různých přítoků, potůčků, říček, jako by to všechno vtékalo do toho jednoho životního proudu a ten neměl v mém případě nějaké velké jaksi obraty, výkyvy, zlomy nebo něco takového.
Když sebe samu zpytuji, tak jsem se asi touto otázkou chtěla dozvědět, kdy jsi se začal věnovat těmto otázkám, kdy jsi zjistil, že jsme součástí Matky Země. Jestli to byla přirozená, jak ty říkáš, plula řeka a voda tekla, ty si zjišťovala, přinášela ti nové informace, anebo jestli tam byl třeba nějaký zlom, nějaké drámo?
Ne, já jsem neprožíval velké zlomy ve svém životě. Všechno spíš tak kráčelo postupně. Samozřejmě, že člověk vždycky jaksi se někam posouval, nebo říká se milujte se a množte se. Jo. A Anik de Suznel vysvětluje, že tento pokyn neznamená ploďte další a další lidi, ale milujte sebe a množte sebe sama. Rozmnožujte svoje vnitřní dimenze, kráčejte do svých vnitřních prostorů a objevujte svoje vnitřní prostory dál a dál. A to je spíš moje cesta, můj způsob, než nějaké zlomy, nějaká velká opouštění toho starého a začátek něčeho nového. Je to spíš takové postupné prohlodávání nebo splývání spíš s tím, co se děje. A v tom mě nakonec byli nejbližší ti Toltéci. Ale samozřejmě to bylo od dětství, protože jednak já jsem trávil hodně času na zahradě jako dítě, protože tam byla veliká zahrada u té vily, kde jsem vyrostl do svých 6 let na Barandově. Tam jsme se sestrou měli volný pohyb po zahradě. A ta zahrada je obrovská. No a pak, když jsme se přestěhovali na Spořilov, když jsem šel do školy takzvaně, jak se říká, musí se jít do školy.
Ano, povinná školní docházka.
Povinná školní docházka tedy.
A povinná hlavně.
A povinná je ta docházka, že jo? Nikoliv to vzdělání, ale ta docházka. Tak jsme se přestěhovali na Spořilov No a tam Spořilov tehdy byl konec Prahy, to byl úplný konec Prahy a zatím už byla jenom pole, nějaké aleje, takže my jsme zase se ocitli v té přírodě s dětma a jezdili jsme od dětství, od mých 2 let, jsem byl vožen na chatu na Sázavu, tehdy ne na chatu, ale pod stan a na tom místě, kde jsme měli stan každoročně v létě celé 2 měsíce, tam potom děda s tátou postavili chatu. A to tam pořád je a tam jezdím pořád a to je takové místo, mé místo, jak se říká, místo síly, kde člověk cítí nějaké zvláštní sepětí. A tam je řeka, řeka Sázava. A Sázava je tajemná řeka, je to řeka čarovná. Možná bych teďka tady mohl vzpomenout, představ si, každý rok se teďka dělá čištění řeky Sázavy. Po Sázaví prostě udělalo takovou akci. Několik let už to probíhá. A představ si jenom pro svoji představu, že letos z té Sázavy vytáhli 240 tun odpadu. Jo, 240 tun odpadu, 938 lidí přijelo dobrovolně pracovat. Já jsem bohužel neměl čas, tak to podporuji jenom finančně nějakou částkou, prostě, kterou tam posílám. A ta řeka se čistí. No a tady ta řeka Sázava, která se mi zjevuje někdy i ve snech, tajemná řeka, plná jaksi toho světla transformovaného, tak ta nás samozřejmě učila od dětství. A my jsme si od dětství hráli na indiány. A všichni jsme chtěli být indiáni, nikdo nechtěl být běloch.
To je zvláštní.
No právě, nikdo nechtěl být běloch.
Stejně jako vždycky jsme chtěli být zloději, nikoli včetníci.
tak jsme hodně hráli na indiány a hodně jsme byli s klukama venku, pořád jsme byli venku. V řece, ve vodě, v lese. A já si myslím, že to byly ty začátky, to bylo to ono, kdy člověk prostě se nenechal vytrhnout z toho mateřského prostředí, z té matky země a naopak jsme tam s kamarády zapouštěli ty kořeny.
Milí posluchači, každý z vás, kdo Jaroslava Duška trochu zná, tak ví, že když se zmínil, že mu v Peru řekl kámen, tak to není jméno žádného jeho kamaráda, protože Jaroslav Dušek rozmlouvá s kameny. Rozmlouvá se vším, s kým se dá povídat a podle něj se dá povídat s úplně každým. Povídat se dá určitě s Jaroslavem Duškem i s vámi a proto se ho můžete ptát na jejakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Posloucháte povídání s Jaroslavem Duškem. Jaroslave, s kým se ti povídá nejlíp? Ty říkáš, že povídat se dá s úplně každým, ty si povídáš s kameny. Zajímalo by mě, jestli teda, to ještě odbočuji, ale poslouchají kameny také anebo jenom povídají?
Poslouchají, odpovídají na otázky. Je možno klást jim otázky.
S kým se povídá lépe? S kameny, ze zvířaty nebo s lidmi?
To záleží na
situaci. Já zase poměřuju.
Ne, to nemá žádný. To, jednak záleží na tom, kdy to přece sama znáš. I s člověkem, s kterým třeba se ti povídá dobře, mohou nastat situace, kdy to nějak nejde, buď to jeden pospíchá, nebo nevnímá, nebo má moc starostí. Nejlíp se povídá v momentě, kdy člověk se dokáže opravdu zastavit, zpomalit, uvolnit a rozestřít mysl. Prostě jí rozprostranit. A v tu chvíli se už potom povídá dobře, protože přestanou tam pracovat ty bloky, ty zábrany, takové ty programy, které tam pořád něco vykřikují. To, čemu to otci říkají mitote. Jo, oni říkají, že v naší mysli existuje mitote. A mitote znamená v překladu křik jednotlivých trhovců na tržišti. To jsou ti prodavači, co křičí a volají a snaží se strhnout tvoji pozornost. A to často funguje v naší mysli. Jsou tam takový strhávače pozornosti různý, naše reakce, vzteky, zloba, takový to, kdy máme pocit, že takhle to nemůže být a začnou se v nás vařit nějaké emoce, tak pak už se povídá blbě, že jo. Ale dobře se povídá, když může být klid, když se chápe, že každý člověk stejně říká nějakou svoji představu o světě, každý člověk žije ve svým nějakým vesmíru, ve své představě světa, ve své interpretaci toho vesmíru, no a pak se ti lidi už na ně nemusí hádat a můžou se jen tak navzájem zvědavě dozvídat, co ten druhej teda kde asi tak žije, v jakým zvláštním vesmíru pobývá. No a když člověk se tedy je schopen udržovat nějakém tom klidu, ve harmonickém stavu vědomí, pak už promlouvá vlastně všechno, protože potom zjistíš, že všechno v tomto vesmíru s tebou mluvit dokonce chce a touží a neustále s tebou promlouvá. Pouze naše určité záclony, závěsy, ty brzdy, někdy se říká klapky, klapky na očích, klapky na uších, způsobují to, že my to nevidíme, že to neslyšíme a pak máme dojem, že jako stromy nemluví a zvířata nemluví, všichni mluví. Samozřejmě, že všichni mluví. Všichni používají určitý způsob jazyka, určitý způsob komunikace. A čím víc pozorujeme tu přírodu, čím víc pozorujeme, tím víc začínáme tomu jazyku rozumět a vidíme, že matka země k nám promlouvá nějakým jazykem, že s náma mluví. A já třeba se učím, snažím se víc porozumět té matce zemi, než mít dojem, že dělá něco blbě. Jo.
A jak se to dá udělat? Jak se učit porozumět matce zemi? No, my s tím naším běžným vnímáním výuky a reality bychom nejspíše šli do školy, kde je rekvalifikační kurz na porozumění matce zemi. Ale jak se to dá dělat, aby člověk dělal dílo dobré, aby si nenamlouval, že něčemu rozumí, nebo aby nenechal třeba promlouvat síly, které třeba nemají dobré úmysly?
Stačí připustit, že ten prostor je inteligentní. To, v čem jsme, ten prostor životní je inteligentní. Je to manifestovaná inteligence. A v tu chvíli můžeme slyšet, co říká. Můžeme vnímat, co povídá. Teď tady byl Georg Egeli. Georg Egeli je maďarský atomový fyzik, vynálezce, který má nějaký přístroje, zařízení na násobení energie. To znamená, on reálně ve své laboratoři má už stroje, kterým takzvaně, jak se říká, na tu volnou energii nebo na násobení energie. Stroj, do kterého vpustíš nějakou energii a výstupem je energie vyšší. Tady se chodí kolem bysty Nikoly Tesly tady k vám do rozhlasu a k němu on se právě hlásí k odkazu toho Nikoly Tesly. A teda ten Georg Egeli, který 30 let pracuje jako ten fyzik, a mimochodem říká teda neuvěřitelné věci o nějaké havárii v Jaslovských Bohunicích, protože on se jednu dobu zabýval právě těmi haváriemi atomových elektráren. No tak tenhle ten Georg Egeli říkal, že vlastně on se všechno učí od přírody. Pozorováním. Že se učí pozorováním, zejména třeba toho hmyzu. Že hmyz je ohromný učitel. On vyprávěl věc, kterou jsem nevěděl, že on rád pozoroval mouchy jako dítě a zajímalo ho, jak mouchy lítají, tak jim různě trhal křídla a zjistil, že oni i dál lítají. A pak se dělal pokus, kdy se dali mouchy pod nějakou vývěvu a odsával se jim vzduch, vytvářelo se tam vákuum a oni ty mouchy pořád lítali. Ukázalo se, že schopnost toho letu nesouvisí úplně tak s tím, jak my si to běžně představujeme, že se opírají křídly o nějaký vzduch. Oni prostě lítali, dokud měli taková jakási malá přídavná křidelka. A říkal, že ta malá křidelka byla tím klíčem, že když jim jemnými nůžkami odstřihli i malá křidelka, badatelé dělají takové divné věci, že jo, tak přestali mouchy lítat. A on prostě říkal, že se učí od přírody, od přírodních procesů, hodně se učí od vody a hodně se třeba učí od pstruhů, kteří jsou schopni ve vodě, v proudu, v potoce, stát na místě, aniž by se hýbali. Oni prostě, kolem nich protéká ta voda a ten pstruh tam jako je. Měl by ho unášet ten proud správně, že jo?
Nebo teoreticky musí vyvíjet velkou sílu tak, pro to, aby
něco by měl dělat,
stát.
Měl by se nějak vlnit, nebo měl by nějakým způsobem, a on se vlastně nehýbe.
On mu možná nikdo neřekl, že ho má unášet proud, tak ho neunáší.
Možná to ten pstruh neví. No, a takže on říkal, že se právě učí od těchto záležitostí, od těchto sil, a v tom si myslím, že je klíč naslouchat. Vnímat, naslouchat.
Ty se učíš od úplně všeho, učíš se hodně od Indiánů. Indiáni si svého času mysleli, že kdykoliv je někdo vyfotí, tak jim tím bere duši. A já se ptám, proč? A proč ty jsi vlastně nakonec zvolil povolání, při kterém by si o tu duši prakticky měl přicházet s každým záběrem, s každým divadelním představením?
No, já jsem někdy s Indiány o tomhle tom nemluvil, o tom focení. A myslím, že novodobí Indiáni se i nechají vyfotit. Mimochodem, já se taky nefotím moc rád. Nemám to rád. Měl jsem pana profesora na gymnáziu, profesora Votlučku, a ten se nenechal nikdy vyfotit. Když ho někdo požádal, jestli ho může vyfotit, on řekl ne. A prostě zlobil se, když ho někdo tajně vyfotil. Neměl to rád. Z nějakých důvodů.
Taky byl výjimečný, že jo? Ty na něho velice často vzpomínáš. Na
no jo,
Votlučka
to byla naprosto.
Českobudějovické gymnázia na Budějovické. Jo, ne, na Budějovické, že jo?
Ano, gymnázie. Pražské gymnázium, ano, v Michli, Budějovická. František Votlučka. No, jak jsem si vybral povolání? No tak, ono to tak bylo samo spontánně, přirozeně. Táta dělal v divadle, v semaforu, nebo do dneška tam je jako osvětlovač. Maminka tam potom byla jako barmanka. Byli oba v semaforu, tak jsem tam občas chodil se dívat na ty zkoušky, jak se zkouší. Oba rodiče hráli divadlo, za mladá, ochotnicky, jak se tehdy říkalo. No a jakýmsi takovým přirozeným samospádem já jsem se dostal k tomu divadlu a už na gymnáziu jsme začali hrát divadlo. Já jsem psal hry a se spolužáky jsme to nacvičovali a hráli jsme. No, byli jsme jako ten pstruh, protože nikdo nám neřekl, že to nejde, že jo? Takže nám bylo 15 let a psali jsme hry a hráli a hotovo. A nějak jsme neuvažovali o tom, že by to třeba bylo brzo.
Nebo že nemáte školy
že
na to.
Že nemáme školení. No a tam, pak když jsem se právě nad tím zamýšlel, kde já jsem se ocitl v tom podivném prostředí světa filmu a těch jaksi světel a ramp a toho jeviště, na kterém se člověk pohybuje a ostatní na to koukají, tak mě to jednu dobu trošku zaráželo, protože já jsem založením spíše introvertní člověk, ale v tom smyslu, jak to Jung popisuje, toho introverta a extroverta, ne v takovém tom běžném pojetí. Jung říká, že introvert je šelma, extrovert je stádo. Je v tom je ten rozdíl. Jo? Introvert není slabý. Jak se to tak běžně říká, že to je takový plachý člověk, do sebe uzavřený. Jung říká, ne. Introvert je člověk, který se řídí sám sebou. Když to extrovert je člověk, který se řídí tím davem. V tom je ten rozdíl. Tak já jsem vždycky byl spíš introvertní a jako dítě jsem hodně času trávil sám a o samotě a do dneška to mám rád. Tak jsem se jednou ptal, nebo vícekrát jsem se ptal, proč já tak jako hraju to divadlo, proč skáču po tom jevišti. A zeptal jsem se na to jednou takového zvláštního kamaráda Karla, takového vesmírného kamaráda. A říkal jsem, Karle, prosím tě, vysvětli mi, proč já dělám tohleto? A on tak na mě koukal těma svýma očima a říkal, no ty seš tam přece proto, abys ten obor změnil. A já jsem v tu chvíli pochopil, že se vyskytují někteří lidé jakoby na podivných místech, jakoby se to k ním nehodí. V různých oborech, i jako úředníci, mohou být i někde třeba jako politici. A oni jsou tam někdy proto, aby změnili ten obor. Jsou tam proto, ne proto, aby se mu přizpůsobili, ne proto, aby si nechali tu duši ukrást, ale proto, aby tu duši tomu oboru znovu vdechli. Jo? Protože každá lidská činnost v sobě obsahuje určitý nebezpečí sklouznutí do té rutiny, do toho vyprázdnění, do té inflační tendence. Že jo? Kdy prostě člověk to dělá pořád dokola a už je to vlastně moc ani tak nebaví, tak to pořád dělá a nakonec se to tak jako vyprázdňuje a on už jako neví, co má dělat. Tak to dělá dál, protože nic jiného jako neumí. A to je určitá možnost takového postupu, jak se říká, vyhoření. Že to. No a já si myslím, že právě soustředěním na tu přítomnost, na živej prout existence, může člověk vlastně nedopustit tuhle tu rutinu, nepřipustit to vyprazňování inflační a udržovat jakousi živost. Takže já samozřejmě tam působím spíš jako v tom oboru jako takový pomatenec nebo blázen, takový jako vyšinutý člověk, který povídá takové jako divné věci, jenomže ty divné věci už povídá víc a víc lidí, že jo. Potkávám se s lidmi po celém světě a samozřejmě lidské vědomí se mění. To je prostě patrné z toho, tím, že my máme možnost jezdit s divadlem po celé republice do mnoha měst, opakovaně po dobu 30 let takhle jezdíme, tak za tu dobu potkáváš lidi a můžeš vidět určité posuny, změny, které prostě nastávají. A možná, že víc a víc lidí rozumí tomu, když jsem byl v Peru před lety a mluvil jsem s Indiánem, se starým profesorem matematiky mimochodem a vyprávěl jsem mu, co mi řekl ten kámen, jak tam něco mi povídal kámen. Profesor to vyslechl, starý pán, a pak řekl, ten kámen tě učí. Jo? A to je ono. Konečně pochopíme, že všechno je připraveno nás učit, pokud jsme ochotni nechat se učit. Pokud zapomeneme na to, že jsme tu jako teda nejchytřejší a připustíme, že se můžeme učit od toho ostatního.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Jaroslav Dušek, dnešní host, si pochvaluje písničku, ve které se neustále opakovalo Len pomaly.
Len pomaly.
Protože toto je asi cesta. Jaroslave, já vím, že ty za velkou lidskou potíž považuješ naše ego. A myslím si, že každý z nás...
No potíž, já to považuji za učitele. Já to považuji za součást.
Ale takového komplikovaného učitele.
No samozřejmě.
Pověz mi, jak jsi se ty vyrovnal s tímto učitelem, když jsi se, dá se říct, během několika měsíců stal skutečně filmovou star po hřebejkových filmech. To byl skutečný boom, že jo? Po Pelíšcích, Pupendu, Musíme si pomáhat. No já ne, si myslím, že učitel musel bytnět.
Ono do toho přišlo uvádění Českého lva. Zároveň. To bylo to první uvádění, které tak jakoby způsobilo takový tehdy rozruch. No, já jsem se s tím nějak ani nevyrovnával. Já myslím, že jsem měl výhodu, že mě bylo asi už 40 let nebo kolik. Takže já jsem nějak to neprožíval nějak zvláštně. Mě to těšilo, že ty filmy se podařily, že byly pěkný a že jsme přitom zažili nějakou takové dobré zážitky při tom natáčení a vznikla nějaká přátelství, takže jsem z toho měl radost, ale že bych sebe sama nějak prožíval jako tak to jsem prostě, já se tak nevidím. Já to tak mám, že já se tak nevnímám, když se někdo ke mně snaží tak chovat, tak jsem spíš zmatenej. Nevím přesně, co jako mám říkat, když mě někdo začne oslovovat nějakými nesmyslnými osloveními, vzletnými, tak Já myslím, že jsem takový jako obyčejný chlapík. Moc toho nevím. Já jakoby nehraju tu hru na nějaké, na tu slávu a na takový tyhle ty záležitosti. Víš, to ne. Když se ptali na tu hvězdu, když se lidi ptali, kdo to je hvězda, možná, že ale je dobrý si to jenom připomenout, protože často my zapomínáme na ty původní významy slov a třeba zapomínáme, že slovo sláva původně znamená záře. To je záře. Slavný člověk je ten, který září, který vyzařuje. Ve skutečnosti, v podstatě, to je ten původní význam. Proto ten člověk, kterého obklopuje sláva, nebo to město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat, to se týká záře, jo, toho. To není, to je původní význam slova, to je dobrý vědět. To neznamená, že o něm píšou v časopisech, to neznamená, že je v reklamách, já nevím v čem všem.
A v tom případě by ale na tebe slovo hvězda pasovalo.
A slovo hvězda původně znamená ten, kdo má to vlastní světlo. Na rozdíl od těch, kteří to světlo odráží. To je ta hvězda. Proto se o některých lidech začalo říkat, že to je hvězda, protože ten člověk skutečně zářil. A pak se to díky takové té inflaci zase všech těch časopisů a takové té, toho výmlatu, toho ekonomického výmlatu se z té slávy a z té hvězdy staly takový ty termíny, že to je někdo, kdo jako byl v televizi a všichni ho poznávají na ulici. A to jako znamená, že je slavný. Takže se to úplně popletlo. Jo. Spletla se slova populární a slavný, popletlo se slovo hvězda a prostě jako nějaká vyhoněná celebrita.
A bohužel se zaměňuje slovo normální od slova norma a běžný podle četnosti výskytu. Ty jsi na svém představení Čtyři dohody říkal, že všichni lidé chtějí být šťastní. Ten okamžik toho štěstí rozprostřít do celého našeho života. Ale klasik říká, jeden filozof, že trvale šťastný umí být a může být jenom idiot.
No ale idiot je starý alchymistický slovo. Pozor na to, to je právě ono. To si myslíme, že idiot znamená něco negativního. Idiot je, to souvisí s viděním, s očima, se zaslepením, to je tajemný alchymistický slovo. Pokud se o něj někdo zajímá, přečte si knihu Zelator od Davida Ovesna, přečte si knihu Zelator a dozví se význam slova idiot. To jsou právě ta překvapení, že my si často myslíme, že ta slova jsou v nějakém negativním modu a nerozumíme jejich vnitřní síle.
Jo? Mě ale tedy překvapuje, že zrovna slovo idiot se používalo v Periklově Řecku pro člověka, který měl volební právo a nikdy ho nevyužil. Nikdy se nezúčastnil tedy těch demokratických voleb.
No, vidíš,
tam ještě byly. Ty jsi nezúčastnil ani ty tady těchto?
Ne, já jsem idiot.
Nechodíš vůbec k volbám?
No, nebyl jsem už dlouho. Kdysi jsem šel, po tom 89. roce jsem ještě vyrazil volit a pak už nějak mě to opustilo, protože prostě jsem upřímně ze svého srdce nenašel toho, koho bych volit chtěl. Takže jsem si řekl, no tak když nemám koho, tak co mám dělat? Tak mám tam jako volit? Tak jsem říkal, nebudu to dělat. A myslím si, že by to bylo takové nejlepší řešení, kdyby skutečně lidé už to ignorovali. Protože existuje film, úžasný film, který se jmenuje Čistá duše. A tenhle ten film je o geniálním matematikovi, který propadne jakési schizofrenii a jeho život ovládají vidiny. A ty vidiny ho prostě sužují a manipulují. A on to neví, protože tomu věří, že jsou to živí lidé. A v polovině filmu se dozví on, ale i divák, velice překvapený divák, že ten člověk je vlastně nemocný a že všechno, co i divák viděl jako realitu, bylo vlastně očima tohodle toho matematika bláznivýho a že tam nikdo nebyl, že tam žádný spolubydlící na koleji nebyli. A teď i divák je konfrontovaný s tím zvláštním posunem toho světa. A protože ten matematik je genius, tak on nakonec připustí, že jsou to vidiny, protože on si všimne, že nestárnou. Že někteří ti lidé nestárnou, zatímco ostatní stárnou, a on pochopí, že ti, kteří nestárnou a zůstávají stejný, jsou jeho vidiny. A
je roztomilé, že když za ním někdo nový vždycky přijde, tak on se ptá, vidíte je také? Protože neví, jestli to nejsou noví.
Tak, tu situaci, že si jich přestane všímat. On si jich přestane všímat. A tam je zajímavé, co se stane. On jim přestane poskytovat pozornost a jeho vidiny slábnou. Ohromně slábnou a oni se potom už za ním jen tak jako plouží, jako takový hlouček vyčerpaný, protože nemají tu energii, nemají tu pozornost.
Tichá výčitka.
A kdyby se nám podařilo takhle vyignorovat prostě ty politiky, celou tu nesmyslnou, podivnou mánii o tom, že potřebujeme nějakou vládu a že potřebujeme prezidenta, a že potřebujeme všechny ty figury, které ve skutečnosti bytostně nikdo z nás nepotřebuje. A kdybychom dokázali opravdu silou jaksi svého soustředění, kontemplace, soustředění na tu přítomnost a na opravdový proud života, na skutečný život. A kdybychom tu pozornost přestali poskytovat, všimni si, jak oni zoufale potřebují, aby tu pozornost měli, jak dělají všechno pro to, aby ta pozornost tam byla, jak neustále vyvolávají nějaké skandály a procesy, jenom proto, aby ta pozornost tam proudila. A teď si představ, kdybychom tady byli na té planetě, podle toho filmu Nádherná zelená, byli bychom na té zelené, krásné planetě s čistou vodou, se stromy, a tady by se ploužily takové hloučky postupně vysváblých jakoby přeludů politiků, kteří by pořád ještě volali, volte mě někdo.
Jaroslave, ale když někdo není na tuto tvoji představu připravený ani jaksi spontaneitou, ani psychicky, ani duševně, tak tomu by se pak říkala asi anarchie.
To je právě ono, to je ten starý trik, tomu se začne
říkat. To je to, anarchie. Že se věnujeme historii.
Hele, existuje na YouTube výborný film, myslím, že se to nějak jmenuje Setkání s mimozemšťanem, a tam to trvá 9,5 minuty a doporučuji každému, ať si to pustí. Je to animovaný film, kde mimozemšťan se vyptává pozemšťana, na co potřebuje vlastně vládu a k čemu to je a co ta vláda dělá. A je to tak ohromně legrační a přitom tak průzračný a jednoduchý. Myslím, že na tom www.divadlokampa.cz na to dáme odkaz a že tam bude odkaz tady na toho mimozemšťana, protože to je tak vtipný a je to tak jednoduchý. A je to čistý, je to prostě čistá práce, čistý řez, který ukazuje, jaká je to iluze, jak právě celý triky s anarchií a ty triky s tím, co by ty lidi dělali, kdyby náhodou byli svobodní, že by dělali ty nepravosti a že by každý tady hned kradl a zabíjel, protože ti lidé vlastně musí být všichni hlídaní, protože de facto všichni hned čekají na to, jak by jenom mohli někoho přizabít nebo okrást. Že? Tak celá tato iluze strachu, tato bublina toho, té paranoji by prostě praskla. A najednou by se ukázalo, že to je lež jako věž. Že právě prolhaný je ten systém. A ten je plný strachu. A ten vytváří jako ten tlak na lidi.
Jaroslave Dušku, moji posluchači, naši posluchači, ale hlavně tvoji posluchači v tuto chvíli nám píšou skutečně jako o duši. Já jim všem slibuji, že ti přepošleme jejich dotazy, aby si jim třeba některé konkrétní dotazy na konkrétní bytosti, které mají přicestovat do naší republiky a mají tu mít přednášky, odpověděl ano. Sám. A teď jenom zmíním, Helena se ptá, zdali ještě stále bydlíte v hliněném domě. A je, co byste na něm změnil?
V tom hliněném domě nebydlím já, tam bydlí slečna Renata, která teď tam sedí a poslouchá rádio, tak jí zdravím. A ona ho obývá už 3 roky, 3 roky tam je a 3 roky zkouší, jaké to je žít právě mimo ty světy všech těch tlaků a politik a já nevím, zbraní a novin a zpráv. Ona tak občas poslouchá to rádio a jinak tam hovoří s těmi zvířaty, sleduje, jak se páří ptáci, jak žáby, jak to tam všechno funguje, kdy co přichází. Teď se asi vynoří hadi, protože jednak je svatého Jiří dneska a jednak se má oteplit, takže se asi podaří to, že vylezou ty zmije, které tam bydlí okolo, které jsou teda fakt krásné. Mě to překvapilo, jak jsou zmije hezký. Já jsem si vždycky myslel, že jsou nějaký ošklivý, nebo že se jich budu bát. A když jsem je tam pak viděl, oni tam tak s námi různě spočívali, tak to bylo zajímavý sledovat tohleto zvíře, jak je ušlechtilý. No a Renata tam prostě bydlí spokojeně a testuje možnosti bydlení v takovéhle jaksi strohé, jednoduché záležitosti.
Je spokojená?
Renato, jsi spokojená?
Jak se ti proměnila před očima za ty 3 léta?
Vypadá čím dál tím líp. Nějak se jí daří. Mně připadá, že se jí to daří. Takhle bych to řekl. A já ji tady nebudu chválit, ona to poslouchá, protože se by jí narostl hřebínek.
Píše nám Zdeněk z Liberce, pane Dušku, oceňuji váš duchovní vhled a také inspiraci Toltéky, i mě to inspirovalo. Ovšem jako herce, navíc komika, to mi k vám nesedí.
No tak, co se
sedí, sedí to tobě k tobě?
Já vůbec to neřeším. Prostě jsou situace, kdy dělám něco, hraju něco, hrál jsem ve filmu, ale všechno, co jsem dělal rád teda. A nikdo mě k tomu nepřinutil. Dělal jsem ty věci, protože jsem to dělat chtěl a protože jsem se proto rozhodl. Takže když to někomu nesedí, to já hold, jak si s tím já nic dělat nemůžu, rozhodně určitě mnoha lidem nesedím celý.
Mě vrtá hlavu ten tvůj smysl pro improvizaci. Protože zajímalo by mě, ty ve své filozofii stavíš na nejvyšší piedestal matku zemi. Myslíš si, že improvizuje?
Matka země, to je veliká improvizace. Právě celý vývoj vesmíru ve 3D, v tom simulátoru, v tom třídimenzionálním je velká improvizace, která zároveň běží podle určitého plánu, kolem kterého osciluje a kmitá. Ovšem ta síla je v tom, to je stejně jako v improvizaci, že máš těch možností vždycky víc, můžeš pokračovat různými způsoby. Ten jeden není dáno jedno pokračování. Namnožují se možnosti. Čím víc se hra rozvíjí, čím víc pokračuje, tím víc možností je. A pak v určitém okamžiku.
Takže my jsme vlastně oběti.
No ne, ale pak tu... v určitém okamžiku se ta hra sevře, začne tvořit určitý koridor a tvar a naopak ta hra začne vyvolávat určité pokračování. Jo, rozumíš, do určitý doby se to rozvíjí, rozkmitává a v určitou chvíli to začne se tvarovat a pak ten tvar už sám jakoby si říká o určité věci, které potom se postupně dějou. A to je to, co teďka pociťují lidi na planetě, to je to, jak teďka mnoho lidí chodí, demonstruje, už opouštějí ten systém, nechtějí vlastně pokračovat v tom způsobu té manipulace, která se rozbujela do prostě trošku už jakoby přehnaného a pro mnoho lidí už nepřijatelného ovládání, že, toho otroctví, které tady nastalo. A najednou se to děje a ta situace už to vyvolává, jo? Ale to by bylo asi napovídání na úplně samostatný pořad. Hmm. To teďka tady dá rozvíjet nebo.
Ono by každá tvoje činnost a tvé myšlenkové pochody by byly na samostatný pořad.
Ale já vím, že musíme skončit v 54:25. Takže
ale pan režisér říkal, že v nejhorším to přepočítá. Jo. Já se ještě musím zeptat na jednu věc. Jaroslave, ty tvrdíš, že ego je velký učitel, ale po tom, co ty říkáš a tvé názory rozhodně nepatří k většinovým, tak si mnoho lidí bylo na tvých představeních a ví, jak jsou výjimečná. Mnoho lidí tě adoruje a chtěli by nejradši, aby jsi byl jejich guru. A mnoho lidí si o tobě myslí, že jsi blázen, že jsi šílenec. Jak se s tím vlastně pracuje? Dělá ti to dobře být takový enfant terrible a nebo to neřešíš?
Já s tím vůbec nepracuju, protože já nedovedu jako vědět, co všichni lidi si myslí. Že?
A... Někteří ti to přímo píší. Někteří...
Jo, ale naštěstí to je takový, to je v přijatelné míře. Jako není to nějaké přehnané. A toltécké učení vede k tomu, že každý je guru, svým guru je každý sám. Že člověk komunikuje právě, naslouchá, vnímá, že se neorientuje na nějakého guru lidského. Toltéci dokonce považovali za v jistém smyslu nepatřičné uctívat nějakého člověka. To, jako to jim přišlo trošku nevhodné, divné takové. To znamená, obraceli se k těm velkým učitelům, k tomu ohni, ke slunci, k zemi, k vodě, k větru, ke vzduchu tedy. Jo? A to jsou ti velicí učitelé, ke kterým se obracejí toltéci, od nich se učí. To je ten způsob toho, že vstupuješ sama ty individuálně do toho společného prostoru a necháváš zaznít ten svůj tón, svoje jméno. Ale říkám, to teďka už tady nestihneme rozvinout. Jo.
Ty říkáš to i ve svém představení Čtyři dohody, že každý musí ve svém životě najít to, kam jeho kousek osobnosti patří v té velké skládačce Matky Země. Pověz mi, už jsi zjistil, už jsi vložil ten svůj do té skládačky a řekl jsi tak, tady patří, jsem doma?
No, já si myslím, že jsem doma.
Jak se to pozná?
To poznáš, když jsi doma. Protože se nebojíš.
Nebojíš se ničeho?
Ne.
Z čeho to vyplývá? Vyplývá to z toho, že jsi doma?
No jasně, když jsi doma, tak se nebojíš. Ty víš, že se můžeš bát čehokoliv. Ty víš, že lidská mysl umí vytvořit strach z čehokoliv. To je trik toho ega. Aby tě mohlo ovládat, musíš se bát něčeho, to je jedno. Velkých prostor, malých prostor, sršňů, hmyzu, myší. Vždycky se něco najde.
Najde
se něco, čeho se můžeš bát. A potom už s tebou se dobře manipuluje, protože se bojíš. Pak hledáš někoho, kdo ti pomůže, hledáš někoho, kdo tě ochrání. Nějakou sílu, která ti zajistí bezpečí. V momentě, kdy jsi uvolněná, ty víš, že můžeš zemřít kdykoliv, v jakémkoliv okamžiku svého života. Víš, že ta chvíle přijde, že to je prostě jenom otázka času, kdy to přijde. A přestáváš se bát. Přestáváš se bát, protože ve skutečnosti strach je zase jenom typ učení určitýho učitele, ale je 54:25. Takže já mám strach, že to nestihneme.
Ne, ty nemáš strach, ty jsi doma, tady jsi v bezpečí, jsem tady já. Jaroslave, já vím, že ty o tyto projevy nestojíš, ale přesto máš ve mně svoji faninku, protože jsem viděla tvé představení.
Já jsem také tvým fanouškem.
A budu se vracet. Jaroslave, já ti děkuji, že jsi přišel, děkuji, že jsi tady chvíli zářil a svítil, milí posluchači, vám děkuji, že jste poslouchali, těším se na vás opět příští. Ne, já se netěším příští týden, já se těším už zítra.
Už zítra.
Já vás uvidím už zítra. Takže přátelé, těším se na vás už zítra. Jaroslave, díky.
A já se těším na ty maily. Naschledanou.